لما نقرأ هذه ذلك لنقصف عنه الوضوء والفحشاء المرتبطة بالله تبارك وتعالى. ولذلك في آخر سورة يونس ماذا يقول المولى تبارك وتعالى؟ آخر سورة: لقد كان في أفضل من فرائض من كل قصة من قبل. هذا هو الغرض من استعراض الباري جل وعلا لمجموعة من القصص. طبعا هذا وإنما أحببت أن أشير إليه من هذا المنطلق. قصة نوح، نوح نبي من أولي العزم، هو طبعا أول أنبياء أولي العزم. أولي العزم عندهم شريعة ومنهاج كتاب. نوح عليه السلام ذلك موسى، ذلك عيسى، إبراهيم الخليل، ونبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى بعد الأنبياء وبعد الهدفين، الهدف الأول القضاء على الشرك والصلاة، والهدف الثاني تنظيم العلائق بين الناس. يسوع النبي العظيم يسوع المشكلة الكبيرة وانظروا من الذي يضحك على الآخر، من الذي يستهزئ بالآخر، حتى إذا اكتملت علامة إلهية سبحان عيسو، علامة إلهية بين الله وبين نور. من هذه العلامة؟ سلاما خاصا في القرآن الكريم، سلاما
الآن دخلت هذه القضايا إلى كل بيت. في كل بيت تلاحظ الفضائيات تقلب التلفزيون والمجالس. ألف محطة فضائية أو أكثر. لم يملك الغرب من الأقمار الصناعية ويصدرون الثقافات وفي كل بيت، بل بعض البيوت في كل غرفة. فالدرس الأول الذي نستفيده من هذه القصة الشريفة أن العذاب ينزل برعاية الناس مع ما تتبعها. هذا واحد. اثنين، حينما نقرأ قصة نوح عليه السلام نشوف في 950 سنة يبلغ ما تراجع من الوراء يعدم يعدم يدل على استقامة استقامة. درس الاستقامة من أهم الدروس الإسلامية الاستقامة. شنو معنى الاستقامة؟ الثبات على المبدأ والثبات على العقيدة. أنا أعتقد بأن خط أهل البيت على حق أسير على هذا الخط ولا أتنازل ولا أتراجع. 950 سنة نوح يدعو من دون أن يتراجع. ما قال يا إلهي سنة ولا مرة اعتذر من الله تبارك. ابن عباس يقول لما نزلت سورة هود على النبي ما رضي بعدها ضاحكا أبدا، وهو يقول شيبتني سورة هود. ليش؟ لأن فيها قوله تعالى فاستقم.
بيدي إعطاء الدليل ولا أقر إقرار العبيد. Zotri, në ardhin e kushtet të bolshevikëve, ishte shqetësuar për zemërimin e dikimin e komunistëve në Iran, e si do mos pasi e konsideron të atë të rëndësishëm për interesat të saj të nashë. Në kushtet në ardhin e kushtet, të Reza Khan, arriti të garantuje në sëmëri interesat të veta në Iran. Në ardhin e kushtet të Reza Khan, me në të fund të përndëshimin e vitalisë, esencialisht dhe në kushtet të shore, Parajsit e popullet i rati Gjatë revolucionit dhe pushtetuar Reza Khan Si dikon të përfjegjet e parajsit vetën Si sushtari paparë Në gjithë uaja Nërko dokumentat të dëshan Historike në rrëke Parësin e Reza Khan nga Britania Jën kashtë të shumë të rrëke Sa që asë një historian Të shumë të mëtuajnë Përveshë nësaj ardhe në pushtet e Reza Khan Në fel ishte ndohër me ndihmën e kryshtetit dhe mbështetjen e Britanisë. Dhe ky realitet ishte tërësisht në kundërshtim me gjesin e Reza Khan, që paraqitej si sundimtar i pavarur nga gjithashtu. Seminari i transmetueshme gjatë mundësisë së sundimit të tij tregoi se Reza Shah nuk ka mundur ta ruajë pavarësinë e Britanisë. Mënyra ishte vazhdimi i kontraktës së Darcy në vitin 1983. Nërse njërja tjetër është alianca e tij me Gjermaninë e Hitlerit dhe Britanisë për shkak të rrëzimin e tij nga Prusia. Reza Shah, edhe pse ishte ardhur në Britani me mbështetjen e Britanisë, por ende nuk ishte i takuar nga pasionistët e tij. Kur ai fut në mosmarrveshje me Britaninë, mosmarrveshje të shëndetur për shkak të sasisë. Imi të Iranëve nga të ardhurat të ardhurat në bazë të kontratës Darcy. Në bazë të kësaj kontratë, e ishte përshkruar në periudhën e sundimit të bidës të stokarite, kompanija e NATO-së Iranëve dhe Britanisë ishte zotuar që 60% nga të ardhurat naftore jetë të Iranëve. Definitivamente.
الإنسان أن يقول عندما يقوم عندما يقوم عندما يقوم عندما يشرب عندما يبدأ الأعمال لماذا؟ لذلك لما في الصلاة تقوم ماذا تقول؟
Bye. ترد لي وأمسكت حق الله وهو ولاء الله.
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika e Demokratike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islam.
Hadithi i vëzimit.
الإمام الحسين عليه السلام طلب من أصحابه أن يتفرقوا هذا الليل قد غشيكم
Përshëndetje për ju dhe gjuhës të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit
Atë.
Famë se njëri prej sekreteve të përfaqësuar të suksesit të njeriu besimtar tek Zoti. Larg famë. Ne shkojmë të duar të Zotin do të pasurojmë atë. Atë
na mban ba'de la khayr fi hayati ba'daka aba Abdullah. قلوب للتهافت تظهر تعبيرنا واحد يقول لي يا رسول الله لو أني مقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ويفعل بذلك 70 مرة كيف
وكيف
موت واحد
لماذا برسون تكي تسبيك تدعي إمام عليو عليه السلام
قال لها ليس الآن وقد تبتم قال تهيئي حتى أخبر وقع ما أخبر وسويت زين وبنات رسول الله تدرون بيها هاشمية يا وكلمة عنده صعبة علي يا ريت وافتني مني أنا ولا يرفعي تحملت زينب الصبا الطريق الطويل وقعت طفلا للإمام الحسين وإذا بالرمح الذي عليه الركب الشريف ثبت في الأرض قالوا لزينب ثبت رأس الحسين قالت ويلكم رسول الله الرمح اللي عليه راس الحسين ثبت في الارض قال ويلكم تفقدوا اليتامى لعل يتيمنا ويتيمة سقط من على ناقته رجعوا الى الوراء زينب وياه واذا بعلوية الحسين يومي بيده وقد سقطت على الارض جاءت زينب الدماء تسيل من قدميها بنيه ماذا جرى قالت عم كلما دمعت عيني ضربني هذا اللعين بالصوت حتى وقعت من على يهلي يهلي خلى دمع العين يا اهلي انا ادعو وما سمعت النداء يا اهلي انا وارتض بالدرب وامي
Durarul, kenarul. sigurisht për praktikën e bujarie dhe falje, ai ishte i kujdesshëm që të largohet nga ekstremizmi. Mama Liva nisi në një pozicion tjetër të njeriu të arkpamës. Arkpamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta, dhe i shmanget çdo lloj ekstremizmi në kontinent. Duraru e kamba, duraru e lapa. Një tjetër karakteristikë e njerëzve të arkpamës është durimi dhe forca e përballimit të përfshirë njerëzve. Një mama Liva nisi në një lidhje me këtë karakteristikë të arkpamës. Njeriu në arkpamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerjen e punëve të veta e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e punëve. Mama Liva nisi në një gjithashtu ka thonë: "Larkpamës është ai i cili kur ti zbresi të gjithë të mirat, e falenderon Zotin e madhëruar dhe atyre kryerët të tonë begati dhe mirësi, të rëgon durim dhe që të përshmëri në
rëgjë. Të mderuar të gjues, këtu minutave të programit tonë për sot për li fundi, dhe në emisionin e ardhshëm, në rëgjë gjofshim.
Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Urmërzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2123, Tiran, kodi postare në shqip, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën.
Oh, Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Prvog do petog ajeta Surije Al-Zajmina učeća Kerimana Surija.
Radio. Program
Grupacija Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi webportala bosnija.iris.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga predlažemo i svim korisnicima mobilnih telefona da program živo slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem webportalu
Gađanje u oslobađanju izraelskih zatvorenika, a u gađanju u